14. dan maja mjeseca 2006. godine. Ovo je popodnevni snimak u Visti u Kaliforniji i ja želim da pročitam iz 4. glave poslanice Jakovljeve prvih 10 stihova. Otkud je ratovi i rasprave među vama? Ne otuda li od slasti vaših koje se bore u vašim udima? Želite i nemate, ubijate i zavidite i ne možete da dobijete, borite se i vojujete i nemate jer ne ištete, ištete i ne primate jer zlo ištete da u slastima svojim trošite. Preljubočinci i preljubočinice, ne znate li da je prijateljstvo ovoga sveta neprijateljstvo Bogu? Jer koji hoće svetu prijatelj da bude neprijatelj Božiji postaje? Ili mislite da pismo uzalud govori duh koji u nama živi mrzi na zavist? A on daje veću blagodat, jer govori, Gospod suproti se ponositima, a poniženima daje blagodat. Pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavolu i pobeći će od vas. Približite se k Bogu i on će se približiti k vama. Očistite ruke, grešnici, popravite srca svoja, nepostojani. Budite žalosni, plačite i jaučite, smeh vaš neka se pretvori u plač i radost u žalost. Ponizite se pred Gospodom i podignut će vas. To su 10 stihova iz 4. glave. A sada možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, ti si svet i uzvišen svrh svake visine i tebi se poklanja sva vojska nebeska i svi sveti duhovi tebe proslavljaju. O Oče naš nebeski, u tom carstvu gde se ime tvoje proslavlja, tamo je mir i radost i tamo je prava sreća. I ti si zaželeo, o Gospode Bože večni, da od bogatstva te nebeske sreće spustiš i na ovu dolinu sena smrtnoga, da tvojim videlom rastaraš tamu smrti, da tvojom dobrotom nadjačaš sve mračne namere nečastivoga. Oče naš nebeski, hvala ti za tvoju ljubav i dobrotu. Hvala ti za tvoju blagost i milosrđe. Hvala ti, o Gospode Bože večni, što u toj tvojoj nebeskoj ljubavi ljubav tvoju pružaš onima koje nemaju. O Gospode Bože večni, mi te molimo da nas ti vodiš, da u ovome životu tvoj život bude u nama, da bi u večnosti živjeli u tvom svetom prisustvu. Mi te molimo, Gospode Bože naš svemogući, da nas ti sačuvaš od zla i izbaviš od zloga, da nas ti naoružaš svim oružjem vere, da bismo razlikovali dobro od zla, izbirali što je dobro i odbacili ono što je zlo. Oče naš nebeski, daruj nam tu čvrstu i nepokolebljivu veru praotaca, proroka i apostola, koju samo ti možeš dati. Jer vidimo, Oče naš nebeski, da su oni imali teške trenutke, da su oni zalazili i vraćali se na put tvoj. Pa te molimo, o Gospode Bože večni, da ti upraviš korake naše stazama pravednim, srce i um naš da svakda teži za tobom, našim jedinim spasiteljem, da bi svakodnevni život naš bio živo istinito svjedočanstvo tvoje volje, tvoje milosti, tvoje dobrote. O Gospode Bože večni, mi vidimo da si nam ti ovdje napisao u poslanici Jakovljevoj u 4. glavi da se ne svađamo. I znamo da si tako prorekao još davno za našeg spasitelja, da se neće svađati po ulicama i neće se čuti njegov glas po rasputicama, A sećamo se onih reči koje je uputio književnicima, farisejima, zakonicima, licemerima. Da su to bile reči pune oštrine, prekora, osude. I mi te molimo, Gospode Bože naš milostivi, da nam ti daruješ tako duhovno poznanje, da znamo razlikovati borbu za pravdu, za istinu od svađe, za ljudske želje, ljudske namere. Ti nam daruješ, Gospode Bože večni, hrabrosti u opasnostima, istrajnosti u nevoljama i u borbama, snagu duhovnu nasuprot snagama mraka i tame. O Gospode Bože večni, daj nam ti da budemo među onima kojima si ti rekao: ištite i primit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. I da ne budemo ti koji nisu imali što im je potrebno, nisu iskali, kad su iskali, zlo su iskali da bi u slastima svojim to trošili. O Gospode Bože večni, vodi nas ti stazama pravde i daj da budemo neustrašivi svedočeći tvoju istinu u ljubavi. To su darovi i vrline koje samo ti možeš dati. To je mudrost i sposobnost koju nas samo ti možeš naučiti. O Gospode Bože večni, daj nam da znamo da smo mi ništa, a ti si sve u svemu. Oče naš nebeski, blagoslovi reči nauke tvoje i ispuni srca naša pravim poznanjem tvoje istine. Obdari nas ti duhovnom slobodom u Hristu i daj nam da budemo voljni i radosni robovi tvoje ljubavi, sluge tvoga evanđelja, zrak tvoje svetlosti, sol zemlje i videlo sveto. Oče naš nebeski, mi znamo da smo slabi, siromašni, nesposobni, ali ti si svemoguć Otac naš nebeski i mi želimo u tebe da se uzdamo i tebe da se poverimo. Ti blagoslovi i množi proglas tvoga evanđelja i učini nas vernim istinitim svedocima te nauke spasenja. O Oče naš nebeski, mi te molimo da ti uzvisiš i proslaviš ime Hrista, Sina tvoga, da blagoslaviš i umnožiš reči nauke tvoje i da ti učiniš, o Gospode Bože večni, da se ispuni reči našeg spasitelja, te došlo vreme da i mrtvi čuju glas Sina čovečega i čuši da ožive. O Gospode Bože večni, mi te molimo da taj glas tvoje istine, glas Hristov, odjekuje u prostorijama naših srca, naših umova. Daj nam ti, o Gospode Bože večni, da živimo tim novim životom u Hristu i da možemo posvjedočiti istinu tvoju u svetu tome nevernom iz kojeg si nas ti istrgao milošću tvojom Bože. Oče naš nebeski, u ovom času, trenutku, kada se Jan i Judita nalaze u posjeti, ti blagoslovi to vreme i učini da tvoje sveto istinito svedočanstvo dođe do punog izražaja. Ti učini, o Gospode Bože večni, da se tvoje ime proslavlja i nijednog čoveka ime ili osoba da se ne uzvisi. Blagi Bože naš, Mi se molimo za Daniela koji se nalazi na teškom radu u Njemačkoj, daleko od svoje porodice. Molimo te za tvoju pomoć, Gospode Bože, i za razumijevanje, da mu ti pokažeš i da on razume put i način kako bi u ovom životu mogao poslužiti po tvojoj volji, i da ga ti sačuvaš od zla i napasti, bolesti i raznih teškoća u njegovoj borbi, da svojoj porodici stvori uslove života koje nalazi za potrebne. Oče naš nebeski, budi ti utočište svima nama i štit naši zaklon od svakog zla i bede. Ti učini, Gospode Bože naš milostivi, da tvoja reč u današnjem vremenu odjekneš širom zemlje ove, svuda pod nebom. I ti, o Gospode Bože večni, u milosti svojoj i ovom posljednjem naraštaju izbavi duše koje si iskupio na Golgoti, iskupi narod tvoj u zakrilju tvome, stado tvoje u tvoje ograde. Oče naš nebeski, ispuni srca naše zahvalnošću za ljubav i dobrotu tvoju, i daj nam oči vere i razuma, da možemo vidjeti sve tvoje neprestane pobjede i da živimo u očekivanju onog dana i onog vremena kada će vreme prestati i dana više neće biti, i sve što će ostati bit će slava, hvala i čast tvom svetom imenu. O Gospode Bože večni, mi te molimo da tvoja volja bude najprej u našem srcu i tvoja istina da obasja umove naše i život naš da bude tebi ugodan, i molimo te da tvoja volja bude na zemlji kao i na nebu. Budi ti naš car na carevima i gospodar na gospodarima, i daj nam da budemo sudovi koje si ti očistio i pripremio za čast i hvalu tvome imenu. Kroz Hrista, Sina Tvog. Amen. Više puta je teško, ili možda nije svakome teško, možda ko poznaje više i razume više ne osjeća toliko tu težinu, ali mislim da nije tako lako razlikovati kome su koje reči upućene, jer nekada između stihova kao da se mijenja ton i način na koji su ti stihovi napisani. Ovdje, na primjer, u 5. glavi počinje sa "hodite sad vi bogati", i ja mislim da ovo što je u 4. glavi napisano skroz sve do možda 6. stiha 5. glave, da to sve jedan deo, da to sve red jedno za drugim, mislim, kako da se izrazim, duhovne zločine toga vremena i toga naroda kojima je ova poslanica u prvo vrijeme bila upućena. I u 5. glavi kaže: "Hodite sad vi bogati, plačite, naričite." Znači, suočava ih sa tim strašnim njihovim duhovnim stanjem. I onda završava 6. stihom i kaže: "Osudiste, ubiste pravednika i ne brani vam se." To su grozne stvari, strašne stvari. A onda od jedan puta mijenja to i kaže: "Trpite prema tome, braćo moja, do dolaska gospodnjega." Kome se to govori? Bogatima, zločincima, ubicama? Ja mislim to govori onima koji su to trpeli, koji su se nalazili u toj sredini ili u toj blizini, i nisu mogli izbeći teret njihovog života budući okruženi ovakvim ljudima i ovakvim događajima. I onda u devetom stihu kaže, ne uzvišite jedan na drugoga, braći moja, da ne budete i vi osuđeni. Gle, sudio stoji pred vratima i tako dalje. Nisam mislio da potpuno se uključim u petu glavu, preskočim četvrtu, nego samo kao jedno objašnjenje, meni se čini da na više mjesta ne govori istim tonom, istim načinom ili ne govori istim ljudima, kao da se to mijenja. Da on se u jednoj poslanici nekim stihovima obraća jednoj grupi ljudi, a drugim stihovima drugoj grupi ljudi. To je jedan utisak, jedna mogućnost i sam Bog zna kako je to bilo u ono vrijeme i zašto je to bilo tako. Ali da pređem sada na početak te četvrte glave, u prethodnom delu, u posljednjim stihovima treće glave, kaže koja je premudrost dozgona, najprej čista, mirna, krotka, pokorna, puna milosti, dobrih plodova, nelicemerna, nije zlobna, tako dalje. I onda kaže, plod pravde u miru sije sa onima koji mir čine. Jako krasni stihovi i vrlo utešni i ohrabrujući za one koji trpe i koji tako žive. A onda u četvrtoj glavi ponovo kaže, otkud ratovi raspravi među vama? To je toliko različit način pisanja da ja mislim da je to, da to daje dovoljno jasan utisak da se radi o dve strane ili dve grupe. Jedna grupa koja se sebe, koji sebe nazivaju učenicima gospodnjim, i druga grupa koju je Gospod nazvao svojima. I tako na početku četvrte glave kaže, otkuda ratovi raspravi među vama? Ne otuda li od slasti vaši koje se bore u vašim udima? Kakve su to slasti koje se bore u ljudskim udima? Ja se sjećam još davno dok sam bio mlad, bio je nas tamo priličan broj mlađih koji smo priznali i posvjedočili našu veru u Hrista pred svjedocima i bili kršteni mi smo obilazili bolesne i siromašne i one koji su bili u zatvorima i činili smo milostinju i tako dalje. Ali kad smo bili mi u našem društvu, neki od kojih sam se možda ja isticao na svoj način, smo bili takvi da smo nalazili veliko zadovoljstvo ili neku prednost u tome da budemo hitrijeg i bržeg jezika, da znamo ono što se na narodnom jeziku kaže doskočiti. Brz odgovor na svako pitanje i često puta podrugljiv način razgovora, ponižavanje drugih, isticanje sebe i tome slično. U to vrijeme na neki način i ja sam bio sposoban da to ne primijetim, da to ne osjetim. I bojim se da je moguće da i u današnje vrijeme nešto od toga ima i ja još uvijek ne osjetim sve. Ali sad kad gledam unatrag, primećujem koliko je to bilo nepobožno, da ne kažem baš bezbožno ponašanje među hrišćanima. I retko kad se našao neko ko bi otvoreno na to ukazao i opomenuo ili prekoreo i tako dalje. I u to vrijeme ja ne znam koliko bih ja bio spreman i sposoban da primim takvu opomenu i takav prekor, jer to je bilo upućeno tim putem, to je bila jedna sposobnost, to je skoro bio neki dar. Onaj koji je mogao tako brzo i sposobno da odgovori drugima, bio je veći, bio je jači, bio je na neki način priznatiji. Kasnije sam čitao neku knjigu koja je opisivala život hrišćana u Rimu i ja ne znam koliko taj pisac bio imao stvarno načina da nešto o tome napiše istinito, pošto ja mislim da on nije živio u to vrijeme nego kasnije, ali na neki način je on nešto shvatio i napisao kako su Rimljani kao bezbožnici, kao neznabošci razgovarali na taj način, samohvalno, sa prestižom, sa takmičenjem, sa isticanjem sebe, a hrišćani su razgovarali na način poniznosti, skromnosti i uzdržanja i tako dalje. I to je u to vrijeme navelo na razmišljanje. I ja sam se osjećao vrlo postiđeno, sramoćen pred Bogom. I danas, u današnje vrijeme, osjećam često tu nesposobnost da kažem ono što je dobro da se kaže i prećutim ono što treba se prećuti, da izaberem uvijek način razgovora koji će biti koristan, kojim će se Gospod proslavljati. I mislim da je to veliki dar, a može biti i da je to škola kroz koju se prolazi molitvom i strpljenjem i strajnošću. Među njima su u ono vrijeme, vidim ovdje zapisano, ratovi i raspre. Piše tamo u Delima apostolskim da Atinjani i svi putnici koji su tamo vjerojatno dolazili nisu bili ni za što drugo nego da se nešto malo čuje ili propoveda. Beskrajne priče i samo šta ima novo. To je bilo nešto kao televizija onog vremena. I međutim, apostol Pavel je upotrebio tu njihovu slabost da im pruži priliku da čuje evanđelje Hristovo. I to se pokazalo kao korisno. Ovdje piše da zato što su oni imali zle želje. Kakve su to bile zle želje? I na koji način su se te zle želje borile u njihovim udovima? Mogao bih dati jedan primjer koji je u svetu i zato što je u svetu i u grehu nije toliko podesan da se upotrebi kao primjer među učenicima Hristovim. Međutim, koliko se ovdje vidi da neki od takozvanih učenika Hristovih su živjeli kao u svetu i može biti da će taj primjer ipak nešto kazati. Znam da je bilo u to vrijeme dok sam bio još u djetinjstvu i vjerojatno da ima to i danas, samo nisam više u dodiru sa takvim ljudima, da ljudi su išli da gledaju utakmice, nogometne utakmice ili odbojku ili košarku ili neke od tih sportova, i jedan bi zastupao jedan tim a drugi bi zastupao drugi tim i oni su imali vrlo da kažem tako usijane, užarene razgovore i rasprave o tome i ponekad bi se posvađali i potukli dokazujući koji tim je bolji. I svakako da to je velika glupost i veliko bezumlje, ali ljudi su radili takve stvari. I sad kad o tome govorim, ja mislim da bi mogao dati jedan bliži primjer u vrijeme kad je u tom društvu gdje sam ja odrastao bio rascep, kad se društvo razdvajalo. Bilo je čestih razgovora, rasprava i svađa. Često puta jedan ili dvojica, trojica bi zastupali jednog od poznatijih učitelja, a drugi ili druga dvojica, trojica drugog od poznatijih učitelja i oni bi toliko jedni druge optuživali da ako se ne bi bojali da će biti osuđeni, vjerojatno bi se i potukli. Kakva je to želja u čovjeku da dokaže, da bude u pravu, da natera nekoga da ga tako suzbije i pobije svojim rečima, da natra nekog da mu prizna da je u pravu, ili bar da ne može da kaže da nije u pravu. Da li ja baš moram biti u pravu? Ili, kao što piše tamo, mislim da je to apostol Pavle napisao Timotiju, čovjeka je etika po prvom i drugom svetovanju kloni se. I da li to znači samo za eretika? Ako ja nekome od braća u Hristu pokušavam da dokažem nešto jedan puta, dva puta, možda tri puta, ej, sad je vrijeme da prestanem. Ako ne primi od Gospoda otkrivenje i poznanje, ne vredi da se ja svađam sa njime. Čuvajući sebe da ne budeš i ti iskušan. Jer kod mnogo reči ne bude bez greha. Jeste tačno da je Mojsije vikao na narod Izraeljev, ali je tačno i to da jedan puta je u svojoj žestrini i nezadovoljstvu napravio takvu grešku da je Gospod kazao: nisi me proslavio, nećeš ući u zemlju obećanu, neće biti pravo da oni svi ostave kosti u pustinji, a ti dođeš u zemlju obećanu. I Mojsije nije mogao ući u zemlju obećanu. Njegov položaj, Mojsije položaj bio vrlo težak, njegova borba je bila teška borba. Sa tim narodom, taj narod voditi, ponekad mi se čini da je to bilo teže nego terati životinje koje nisu naučene da slušaju, koje nisu trenirane. Ipak, bilo je potrebno za svjedočanstvo svima, i pokornima i nepokornima, da Mojsije za tu svoju grešku ne uđe u zemlju obećanu. I Gospod je to posvjedočio. Nije mu uskratio zemlju nebesku, ali ovu zemlju na zemlji nije mu dao. Ovdje dalje objašnjava: nisu li te raspre i ti ratovi imali svoje poreklo ili svoj uzrok u tim zlim željama koje su se borile u njihovim udovima? Kako su se njihove zle želje borile u njihovim udovima? Kad su oni jednom bili zavađeni i oni su se između sebe svađali, i posle, dobro, možda je to bilo nedjelju, a preko nedjelje možda nisu bili zajedno, ali ta svađa je stalno radila u njima. Oni se stalno svađali jedan sa drugim u sebi. I kad došla sljedeća nedjelja, nastavili tu svađu. E tako to ide među ljudima gdje duh tame dobije vlast. I onda ovdje kaže: vi želite i nemate. Šta sad to znači? Jer nije razumljivo da čovjek ono želi što nema. Ako ima nešto, zašto bi želao? A ovdje kaže: želite i nemate. Ja pretpostavljam da je moguće da ovo znači: želite jer ste prazni. Nemate u sebi ono što vam treba, nego imate jednu prazninu i tu prazninu hoćete da popunite praznim stvarima. Prazne su vaše želje. Nemate osjećanje milosti, sažaljenja, ali straha Božjeg. Pa dobro, razgovarali smo o nečemu više puta i to nikako ne ide i nema nikakvog sporazuma. Ne moramo više, ne treba više da razgovaramo. Jesi ti siguran da si ti u pravu, da to je dobro, da ti treba ideš tim putem? Dobro, idi tim putem. Ja sam siguran da ne treba da idem tim putem, ja neću ići tim putem. I ako je to kraj, onda je kraj. Završeno je, ide svaki svojim putem. Spasenje nije u rukama čovjeka. Ovdje dalje kaže: ubijate i zavidite i ne možete da dobijete. Šta se to znači? Ili kako se te reči tu kao nabacane, porođene jedna pored druge, i sad zašto je to tako napisano? Pa vjerojatno da nije sve zlo koje se među njima događalo zapisano ovdje, i ako bi sve bilo zapisano možda bismo lakše i brže shvatili u kom pravcu koja reč je upućena. Ali ako nije zapisano, onda mislim tako je trebalo da bude, i mi treba da razumijemo što razumijemo iz ovog što je zapisano. Ubijate i zavidite. Ja mislim da želja za ubistvom može da potekne iz zavisti. Kain je zavideo svome bratu Avelju. Kain nije gledao prema Gospodu, i kada je vidio da njegova žrtva nije primljena, nije se usredsredio na svoj život pred Bogom i nije pokazao želju da sebe popravi i da dođe u sklad sa voljom Božjom, da bi njegova žrtva bila primljena i da bi on imao u sebi mir i radost. Nego on je zavideo svome bratu. Njegov brat je kriv zašto njegova Kainova žrtva nije primljena. To je jedna strašna zabluda, jedna prevara. Ali zašto je Kain vjerovao u tu prevaru? Zato što je povjerovao duhu prevare još pre toga. Duh pakosti je dobio vlast kod Kaina još pre nego što je Kain učinio taj zločin. Pre nego što je Kain učinio taj zločin je bio u srcu Kainovom. I zato ga je učinio. Da li je Kain mislio da će Bog primiti Kainovu žrtvu ako ne bude žrtve Aveljeve? Da li on mislio da je Bog tako siromašan da ako nema bolje žrtve on će primiti takvu kakvu Kain njemu ponudi? Ja ne znam kakve, tačno kakve laži je duh tame umeo u razum Kaina da bi ga tako zamračio i naveo na taj zločin. Ali vidimo i kasnije kada je Gospod razgovarao sa Kainom da je Kain kazao: kazna je moja preteška da se ne može podneti. Šta u stvari on govori tome? On i dalje veruje duhu tame i govori ono što duh tame njemu govori. Da je Bog nepravedan. Da Kain nije toliko kriv. On nije išao tako daleko da kaže da je on prav. Ali on samo nije toliko kriv koliko Gospod njega optužuje i kažnjava. Kain bi želeo da njegova žrtva bude primljena. Ne toliko što on baš tako mnogo želi Bogu da prinese žrtvu, ili što on toliko čezne za Božjom milošću i blizinom, nego on bi želeo da se njegova žrtva primi, da on pokaže Avelju: ja sam bolji od tebe. To su prevare duha tame. I vidimo da to je Kaina upropastilo. I to je upropastilo mnoge druge. Slično jedno stanje vidimo između Isava i Jakova. Isav nikako nije mogao da dođe do toga da on pita svoga oca za savjet pre nego što nešto uradi. Ne. On je sam morao da smisli na koji način bi iznenadio svoje roditelje, svoga oca, naročito da mu ugodi i da otac bude zadovoljan sa onim što je Isav sam izmislio i nikad nije uspeo. A sve što je trebalo, samo malo se poniziti. Priznati svoju potrebu i tražiti savjet od oca. Ali ne treba savjet onome koji je sam sebi prepametan. I tako je on otišao kud ne treba. Slično je uradio Lot. Sve te stvari dolaze iz zavisti, iz nadmenosti, iz želje i te lažne potrebe čovjeka da bude veći od bližnjega. I ovdje kaže, ubijate i zavidite. Ne znam zašto je tako prevedeno. Ubijate i zavidite kao nešto trajno. Ali mislim da je vjerovatno tako trebalo. Da to nije slučajno. Da oni koji zavide svojom zavišću u stvari nastoje da ubiju druge. Ubijaju. Zavist je smrtonosna. Zavist je otrovna. I onda kaže, vi ne možete da dobijete. Šta to znači ne možete da dobijete? Pa kad neko, jedan čovjek zavidi drugome, kao što je Kain zavidio Avelju. I onda je onaj koji zavidi ubio onoga koji je zavideo. I da li sad dobio zadovoljstvo? Nije. Kain nije bio sretniji posle ubistva Avelja. Naprotiv, bio još više nesrećan. Amnon, sin Davidov, kada je mislio da će zadovoljiti svoju zlu želju, on je shvatio da je napravio sebi još veće zlo. On je zatrovao svoj život. I on je sebi obezbedio brzu smrt. On to uradio svojim delima. Svojim bezumljem. Ne znam šta se desilo onome koji ga je tome naučio i koji ga tako posavjetovao. Bog zna. Samo ovo znam. Bog ništa ne zaboravlja i ništa ne propusti. I svaki greh i svako bezakonje je osuđeno. Ovdje piše dalje, vi ne možete da dobijete to. Vi se borite i vojujete, to je čitav rat da čovjek ostvari neku svoju grešnu želju i na kraju ipak nema. Jer ako mu dođe u ruke ono što je bio predmet te grešne želje, grešna želja nije zadovoljena, grešne želje ne mogu da se zadovolje. To je otrov koji uništava i telo i dušu čovjeka. Onda ovdje dalje kaže, borite se, vojujete i nemate jer ne ištete. Šta se to znači? Oni su se borili i vojevali. Oni su se trudili da nešto ostvare, ali nisu to od Gospoda tražili. No ima drugih koji sve traže od Gospoda, a neće da se bore, neće da vojuju. I oni nemaju i oni ništa ne primaju. Jer reči molitve koje za kojima ne slede dela pobožnosti, te reči su isto toliko vredne kao vera bez dobrih dela. Mrtvo, to je životno. Međutim, onaj koji se uzde u Gospoda i moli se Bogu da mu Bog pruži ono što mu je od duhovne potrebe i ono što će biti na ugodnost Bogu, taj se isto tako celim srcem bori i trudi da to ostvari. To je prava molitva i to je život u pobožnosti. To je kazao ištete i ne primate. Ili ištete i ne dobijate. Jer zlo ištete. Te njihove molitve nisu išle Bogu. Možda su oni mislili da se oni mole Bogu, a možda su i znali da se oni ne mole Bogu, nego eto, recituju nešto u društvu. Ali svakom slučaju to nisu bile molitve koje idu k Bogu, koje će Bog primiti i uslišiti. Samo one molitve idu Bogu koje od Boga potiču, koje njegov duh donese u naše srce i naš um, i mi u duhu Hristovom uznosimo hrišćanske molitve i hvala Bogu, to je kod Boga primljeno. Može neko kazati, dobro, onda kako je to u duhu Hristovom kada onaj grešnik uđe u hram da se moli Bogu i baci se na zemlju i kaže, bije grudi svoje pesnicama i kaže, Bože, milosti budi meni grešno. Jes, to je u duhu Hristovom, jer Hristos je bio onaj koji kazao, pokajte se jer se približio carstvo Božje. I ovaj čovjek je baš to radio. I Gospod ga je doveo u tu blizinu toga carstva koje se približilo. Jer tako svjedoči naš Gospod Isus Hristos, kaže, on je otišao opravdan kući svojoj. Nije to opravdanje mogao kupiti nikakvim bogatstvom ovoga vremena i ovoga sveta. To je bio poklon, to je bio dar, ali je skupo plaćen. Tako skupo da nijedan čovjek nije to mogao platiti. I ovdje piše, ištete i ne primate na zlo, ištete da u slastima svojim trošite. A pretpostavljamo, ako bi neko iskao tvrdu veru, veru u Hrista, ali tako tvrdu, tvrđu nego što je njegova toga i toga tamo kojom ja zavidim. I to bi bilo zlo koje mi ne bismo primili. Gospod ne prima takve molitve, to je zli duh. To nisu u duhu Hristovom molitve. Nema upoređivanja, nema takmičenja, nema nadmetanja. Molitve hrišćanske nas možda na neki način upoređuju sa Hristom, da bi nam bilo jasnije koliko smo daleko od njegovog savršenstva i da bismo više tom savršenstvu težili. Ovdje kaže preljubočinci i preljubočinice. Zanimljivo je da ovdje u ovoj poslanici ne nalazimo tako otvoren nemoral kao što se nalazio među Korinćanima, kao što piše apostol Pavle u 5. glavi prve poslanice Korinćanima, vrlo se glasi da je među vama nemoral, odvratni događaj koji ni u svijetu se ne nalaze na svakom mjestu. Ovdje to ne piše, a ipak ih naziva preljubočincima i preljubočinicama. Prvo, tu se pokazuje da nisu samo ljudi, nego i žene bili uključene, i žene bile uključene u tu nepravednu i bezbožnu borbu. Kasnije možemo da vidimo da je bilo i onih koji su trpili i podnosili, koji su osjećali veliki teret zbog takvog stanja i takvih dela u svom društvu. Ali kad ovdje piše protiv takvih dela, onda piše onima koji su takva dela činili, koji su imali takvo stanje u svom srcu i u svom svakodnevnom životu. Preljubočinci i preljubočinice, ne znate li da je prijateljstvo ovoga svijeta neprijateljstvo Bogu? Oh, sad se pokazuje u čemu je bila preljuba. Oni koji su jednom krenuli da ostave sveti greh i da idu putem Hristovim, sada pronalaze da se može zvati hrišćanin i ići putem ovoga sveta. Počevši duhovno, sada telesno završavate. Prijateljstvo ovoga sveta. Sad, na koji način verni ili takozvani učenici Hristovi mogu tražiti ili boriti se za prijateljstvo ovoga sveta? Pa možda kompromisom, popuštanjem. Ne mora biti baš tako uzani put, ne mora se baš toliko odricati, pa nije Bog stvorio sva dobra ovoga života samo za nevernike i grešnike, valjda nešto stvorio za svoj narod i tako dalje. Razne misli i ideje i pretpostavke koje na određeni ili nekad neodređeni način odobravaju greh i umjesto da dadu svetu primjer pobožnosti, idu za svetom. I tako oni koji su jednom mislili da imaju ljubav prema Hristu više nego prema svemu i svakome, sada pokazuju da oni imaju veću ljubav prema svetu i grehu nego prema Evanđelju Hristovom. Hoće da budu prijatelji, treba se približiti svetu da bi im nekako mogli preneti to Evanđelje. Koje Evanđelje prenosimo svetu približavanjem svetu i grehu? To nije Evanđelje Hristovo, to je Evanđelje ovoga sveta. I to je baš ono što je namjera duha zloga, namjera duha tame. Koji hoće svetu prijatelj da bude, neprijatelj Božji postaje. I sada, odmah pored toga, možemo staviti reči koje su napisane u početku Evanđelja po Jovanu. Bogu je tako omilio svet da je i Sina svoga jedinorodnoga dao da nijedan koji ga veruje ne propadne, nego da ima život večni. A ovdje, ko hoće da bude prijatelj svetu, neprijatelj Božji postaje. Bog je tako omilio svet da je Sina svog jedinorodnoga dao. Šta je svet uradio tome Sinu? Na koji način je svet primio Sina Božjega? Ovo je naslednik. Hajde da ga ubijemo da nama ostane dostojanje. I to je prevara koju neprijatelj i danas govori. Svakome pokušava da poseje to seme gorčine, prevare, zavisti, bezbožnosti. Ako se odrekneš Hrista, imat ćeš svo zadovoljstvo ovoga sveta. On je prvi, taj zlikovac, taj duh tamo je prvi koji nema ne svo zadovoljstvo, nikako zadovoljstvo ovoga sveta. On je sam sebe upropastio. I on živi u gorčini. On živi u tami. I sve što mu pomaže na neki način da se otrgne za trenutak od muke i nevolje koja je u njegovom biću. Sve što mu pomaže da to zaboravi za trenutak je da napravi to zlo nekom drugom. On ima pakao u sebi. Sopstvenu propast. Zato je jako dobro da mu ne verujemo, da ga ne primamo. Koji hoće svetu prijatelj da bude, neprijatelj Božji postaje. Ako hoćemo i želimo ljubav Božju da u svom srcu gajimo, u tome da napredujemo, onda idemo putem Hristovim, jer to je put ljubavi. I samo taj put objavljuje spasenje rodu čovečijem. Ne možemo pomoći svetu ni spasti svet time što ćemo se približiti svetu kroz popuštanje, odstupanje od uzanog puta, odstupanje od pobožnosti. I onda ovdje piše, zar vi mislite da pismo uzeo govori, duh koji u nama živi mrzi na zavist. Ovaj stih je na različite načine preveden ili napisan u različitim izdanjima i prevodima, ali ne ulazeći u značenje svake pojedine reči, uzmemo kao celu rečenicu, mislim da u svim prevodima koje sam ja čitao do sada, misao je ista. Duh Božiji mrzi na dela tame ili na dela duha tame. Dva duha postoje. Jedno je duh tame, duh propasti. Drugo je duh Hristov, duh spasenja. I to se protivi jedno drugome. Mi se nalazimo u ratu. Mi se ne nalazimo na mjestu mira i odmora. Ne, ovo je mjesto borbe i često puta velike nevolje, trpljenja. Duh Boži stoji nasuprot duhu zlome. I duh zli ne pokorava se duhu Božjemu. Osim kad mora, kad je nateran, kad je naš Gospod Isus Hristos kazao, zapretio duhu zlome i kazao izlazi i više se ne vraća natrag. On je morao. Morao da posluša. Ali u sebi on je ostao i dalje neprijatelj. Nije se promenuo. Gospod daje veću blagodat kad govori. Gospod se suproti ponositima, a poniženima daje blagodat. O čemu je sada reč? Šta to znači biti ponositi u ovom slučaju, a šta znači biti poniženi? Ako bi neko bio ponižen od strane drugoga i on se borio da tog koji je njega ponizio ponizi za uzrat, to ne bi bilo poniznost. Ponižen je onaj koji sebe vidi onakvog kakav jeste. Nedovoljan, nedostojan, slab, siromašan. Ponižen je onaj koji Gospoda vidi onako kao što jeste. Milostiv, strpljiv, blag. I pomoć bespomoćnima. Svetlost onima koji se otimaju tami. Život mrtvima. Spasenje izgubljenima. Takvima on daje blagodat. A ko su onda ponositi? Pa ima raznih načina kako se to, taj ponos čoveči, ili da kažem tačnije djevonske. Taj ponos je izraz duha tame. I na razne načine se pokazuje među ljudima. Neko nije ponosan, on samo hoće da bude uvijek tačan i ponižava sve oko sebe. To je ponos. Sve druge ponižavam zato da bi ja ostao na visini. I to je ponos. Drugi je toliko ponosan da nema za njega zanimljivog razgovora osim da hvali samog sebe. I svi mogu da vide koliko je to glupo, samo on ne može. Onda postoje druge vrste ponosa. Moje selo je bolje nego tvoje selo. Moja radionica ili firma je bolja nego tvoja firma. Moj narod je bolji od tvoga naroda. Neki idu čak i tako daleko da moja rasa je mnogo bolja od tvoje rase. Gluposti. Čovječ je bez zemlje kao da nema granice. Ali ima. To će se jako brzo proći. I svaki će se pre ili posle suočiti sa istinom. Gospod se suproti prenositima i to može da objasni reči koje su napred napisane. Borite se i vojujete i nemate. jer ne ištete. I ištete i ne primate, jer zlo ištete da uslastimo svojim trošite. Želite i nemate, ubijate i zavidite, ne možete da dobijete. O čemu se tu radi? Ponosan je svaki onaj koji neće i ne može da primi reč Božja. Reč Božja mu poziva na priznanje, na popravljanje, na okretanje. Pokajanje je jedno okretanje. Promijeniti pravac. Ići onako kako nas Duh Božji vodi, kako nas reč Božja uči. Gospod kaže da je svaki čovjek grešnik. I svaki grešnik je zaslužio osudu. Smrt. Ali Gospod i to kaže da je svakom čovjeku potrebna milost, potreban mu je spasitelj. I svaki koji kaže da mu ne treba spasitelj, on je ponosan. I svaki koji se ponizi ili koji je ponizan, osjeća potrebu za spasiteljem. Stvari, bez svesti o toj potrebi ne bi ni znao kako treba se ponizi. I ovdje dalje kaže da kao što sam pročitao, Gospod se suprotni ponositima, ponuženima daje blagodat, dalje govori, pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavolu i pobjeći će od vas. To je poniznost. Ponositost je nepokornost Bogu. Poniznost je predanje, predavanje, poslušanje Bogu. A kako to kaže da će đavo pobjeći od nas ako se pokorimo Bogu, a protivimo đavolu? Pa Satana pokušava, on se bori, on nastoji da na neki način nas zadobije. Nastoji molbama, nastoji ponudama, prevarama, obećavanjem slasti i radosti u grehu. I ako to ne uspe, on nastoji da nas pridobije strahom, zastrašivanjem. Međutim, ako na svakom tom nivou i u svim tim poljima mi se njemu suprotstavljamo, on će na kraju pobeći od nas. Zašto će pobeći? Pa najjednostavnije bi bilo kazati Gospod će ga odagnati, oterati. I to je tačno. Bez Gospoda ništa se ne može učiniti, nikakvo dobro. A vjerojatno bi se tu moglo uključiti i to da kad Duh tamo vidi da njegovi napadi i njegovi nasrtaji ne proizvode kod nas udaljavanje od Gospoda, nego još približavanje, umnožavaju naše molitve i našu borbu da služimo Gospodu, i kad Duh tamo vidi da njegova borba je uzaludna, da onda će on pobjeći od nas. U 8. stihu piše, približite se Bogu i on će se približiti k vama. Možda bi se to moglo izraziti i drugim rečima. Poslušajte reči Božje, pa ćete osjetiti blizinu Božiju. Kada je drugi sin iz daleka krenuo svojoj kući, otac mu je potrčao u susret. A dok je bludni sin išao od greha do greha i tražio zadovoljstvo u grehu, otac nije trčao za njim. I ovdje kaže, vi se približite k Bogu. Na koji način se približi Bogu? Kroz pokajanje. I Bog će se približiti k vama. Na koji način? Svojim oproštajem, svojim blagodaću, svojom pomoću. Onda kaže dalje, očistite ruke grešnici. Kako mogu ljudi očistiti ruke? Pa treba da rade obrnuto od onoga što su radili da bi uprljali svoje ruke. Grehom se ruke uprljaju. Kako se mogu očistiti? Ostavljanjem, odbacivanjem greha. Popravite srca svoja, ne jedan drugoga, nego svoja srca. A od čega da ih poprave? Od nepostojanosti. Šta to znači? Kad je pastir tražio izgubljenu ovcu i kad je našao, ja sam čuo jednu priču, mi kaže da je slomio nogu da ne može opet da pobegne, ali to nisam našao u pismu. To neko je izmislio. Ono što u pismu piše, ono što je Gospod kazao, kaže uzeo je na svoje rame. Poneo je. On je prešao težak, zamoran put da nađe tu ovcu. Nije vezao ovcu konopcem i teglio, vukao je natrag. Jer ovca je zalutala, nije trebalo. Trebalo se držati stada. Ali on je našao i on zna da ta ovca ne bi mogla da se vrati natrag sama. I on je uzima na svoje rame i nosi. Nije dosta što je sve što je podnao i pretrpeo dok je dolazio i dok je nju tražio. Još treba da trpi i još treba da je nosi. Kad je našao, kad je stigao, kad je sigurno da je više neće neprijatelj prevariti, ni vuk napasti, on je nosi na sebi i nosi u stado svoje. I onda nastaje proslava, nastaje radost. Ja nađoh svoju ovcu izgubljenu. Nepostojanost bi bila ako bi taj pastir kazao, ah, toliko sam te tražio, sad će ovaj štap svoj izlomit na tebi da ti platim za sve svoje nevolje i muku dok te nisam našao. To je bila nepostojanost. Ako bi neko krenuo iz ljubavi,